Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda O'zbekistonda naqd pul aylanmasi hajmi oshdi. Soya iqtisodiyoti qisqarmoqdami? Qo'qonlik bloger kasalxonada vafot etdi. Yaqinlari uning zaharlanganini iddao qilishmoqda. Sovetlarga zarba berganmiz. Toliban bilan ham urushamiz. Afg'onistonda qarshilik harakatiga nima bo'ldi? Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Xabarlar bilan mikrofon oldida men Mehribon. Toshkent shahrining Olmazor tumanida 15-sentyabr kuni huquq-tartibot idoralari tomonidan Hizbut Tahrir diniy ekstremistik tashkilotiga a'zo bo'lgan 10 kishining jinoiy faoliyatiga chek qo'yilishiga qaratilgan tezkor tadbirlar o'tkazilgan. Bu haqda Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati ma'lumot tarqatdi. Qo'lga olinganlarning barchasi muqaddam Hizbut Tahrir a'zosi o'laroq jazo muddatini o'tab chiqqan shaxslar ekani qayd etilgan. Ular internet tarmog'i orqali xorijda yashirinib kelayotgan Hizbut Tahrir a'zolari bilan aloqa qilib, ularning ko'rsatmalari asosida aholi orasida targ'ibot g'oyalarini targ'ib qilish va tarafdorlari safini kengaytirish bilan shug'ullanib kelganlar deyilgan rasmiy xabarda. Toshkent viloyati Bo'stonliq tumanidagi Amirsoy kurortida 700 tupga yaqin noyob daraxt kesib tashlangani yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilgani to'g'risida Bosh prokuratura 16-sentyabr kuni ma'lum qildi. Rasman bildirilishicha, daraxtlar kesilishi ortidan ko'rilgan zarar 1 milliard 900 million so'mni tashkil qilgan. Ish Jinoyat kodeksining 198-moddasi asosida qo'zg'atilgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 14-sentyabr kuni imzolagan Soliq kodeksiga o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonunga asosan bundan buyon O'zbekistonga elektromobillarni vaqtincha olib kirishda yoki sotib olishda avtotransport yig'imi bekor qilindi. Mazkur me'yor Soliq kodeksining 459-moddasi 9-bandida belgilab qo'yildi. Rasman bildirilishicha, so'nggi paytlarda O'zbekistonga elektromobillarni import qilish ko'paymoqda. Joriy yilning yanvar-iyul oralig'ida mamlakatga 432 ta elektromobil olib kirilgan. Kollektiv xavfsizlik shartnomasi tashkiloti KHSHTga a'zo davlatlar Afg'oniston tahdid qilgan taqdirda Tojikistonga yordam ko'rsatishga va'da berdilar. Afg'onistondagi vaziyat 15-sentyabr kuni Dushanbeda o'tgan KHSHT Tashqi ishlar vazirlari kengashi, Mudofaa vazirlari kengashi va Xavfsizlik kengashi kotiblari qo'mitasining qo'shma yig'ilishida asosiy mavzu bo'ldi. KHSHT bosh kotibi Stanislav Zas Dushanbe yig'ilishida a'zo davlatlar Afg'oniston tinchlik o'rnatilgan, barqaror terrorchilik va narkotiklardan xoli davlat bo'lishi lozimligi to'g'risida BMT qabul qilgan rezolyutsiyani qo'llab-quvvatlaganlarini aytdi. Joriy yilning oktyabrida Turkmaniston Turkiy kengashining to'laqonli a'zosiga aylanishi kutilmoqda. Bu vaqtda Ozarbayjonning Report az nashri Turkiya bosh vaziri Binali Yildirimga tayangan holda xabar berdi. Turkmaniston tashqi ishlar vazirligi iyun oyi oxirlarida Ashxobod Turkiy kengashga maxsus maqom bilan a'zo bo'lish imkoniyatini o'rganayotganini bildirgan edi. Ayni paytda Ozarbayjon, Qozog'iston, Qirg'iziston, O'zbekiston va Turkiya mazkur tashkilotga to'laqonli a'zo. Vengriya esa kuzatuvchi maqomiga ega. Tashkilotga 2009-yilda asos solingan. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy Time jurnali tomonidan tuzilgan an'anaviy dunyoning 100 nafar eng obro'li kishilari ro'yxatidan joy oldi. Navalniy haqidagi esseni rossiyalik boshqa taniqli muxolifatchi Garri Kasparov yozgan va u jurnalda kumirlar toifasida e'lon qilingan. Ushbu bo'limga Navalniydan tashqari Britaniya shahzodasi Harry va uning rafiqasi Meghan Markle, amerikalik xonanda Britney Spears, eronlik huquqbon Nasriddin Saduti va boshqalar kirgan. Fransiya harbiylari Sahroyi Kabirdagi Islom davlati lideri Adnan Abu Valid al-Sahraviyni o'ldirgani to'g'risida 16-sentyabrga o'tar kechasi prezident Emmanuel Macron Twitter sahifasida ma'lum qildi. Sahroyi Kabirdagi Islom davlati jangarilari Mali, Niger va Burkina-Faso davlatlarida ko'plab terror harakatlarini sodir etgan. So'nggi paytlarda mazkur mintaqada tinch fuqarolarga nisbatan hujumlar ko'paygan.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar Ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda naqd pul aylanmasi hajmi oshdi, soya iqtisodiyotni qisqarmoqdami? Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekistonda yil boshidan buyon banklar orqali naqd pul aylanmasi hajmi 300 trillion so'mdan ko'proqni tashkil etib, o'tgan yilning shu davriga nisbatan qariyb 50% oshgan. Bu haqda O'zbekiston Markaziy banki ma'lum qilmoqda. Bank ma'lumotiga ishonilsa, yil boshidan buyon banklar kassalariga naqd pul tushumlari 157 trillion so'mdan oshgan. Bank kassalari va bankomatlardan chiqim qilingan naqd pullar esa qariyb 160 trillion so'mni tashkil etgan. O'tgan 8 oy ichida bank kartalariga 178 trillion so'mlik mablag'lar kelib tushgan. Yanvar oyidan avgustgacha bank kassalaridan berilgan naqd pullar 2020-yilning shu davriga nisbatan 50 trillion 800 so'mga oshgan. Markaziy bankning bayon qilishicha, bu o'sishning asosiy qismi bank kartalaridan naqd pul yechish hajmi evaziga oshish bo'lgan. O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq mulozimi, Nursultondagi Evrosiyo universiteti dotsenti Saparbar Jubayevning fikricha, banklar orqali naqd pul aylanmasining ko'payishi aholining banklarga bo'lgan ishonchi ortayotgani belgisidir.
O'zbekistondagi pul aylanishining biroz qismi, sezilarli qismi, bittalar yarim 50% deyiladi, bittalar 40% deyiladi, ular haligi ko'lankali ekonomikada aylanardi. Bankdan bankka tushmasdi. Shu bozorda aylanardi, odamlar shu haligi mashina sotib olganda qo'ldan berardi, shu bankka tushmasdi. Chunki sababi uning u vaqtda ko'p, u konvertatsiya ham bo'lmasdi, bankomat ham yo'q edi, keyin haligi ayirboshlash kursi ham har xil edi. Mana endi shu 17-yildan beri bu narsaga ozgina o'zgarishlar kiritdi. Ya'ni pullar aylanishi, naqd pulni aylanishiga ozgina bo'lsa ham xalqni bir qiziqishi foyda bo'ldi-da. Bunga shu haligi ko'lankali ekonomikadan ochiq ekonomikaga o'tish tempi sal ko'paydi.
O'zbekiston iqtisodiyot vazirligi 2018 yanvarda mamlakatda soya iqtisodiyoti hajmiga doir raqamlarni e'lon qilganda, unga ko'ra norasmiy iqtisodiy aylanmalar yalpi ichki mahsulot hajmining yarmiga teng. Rasmiylar milliy valyuta konvertatsiyasining ochilishini norasmiy iqtisodiy aylanmalarni soyadan olib chiqish yo'lidagi qadamlardan biri bo'lganini aytishadi. Prezident Mirziyoyev mamlakatda yashirin iqtisodiyot hajmi kattaligicha qolayotganini 2 yil avvalgi chiqishida ham takrorlagandi. Davlat soliq qo'mitasi e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, 2020-yilning birinchi yarmida yashirin iqtisodiyot hajmi yalpi ichki mahsulotning qalib 48%ini tashkil etgan. O'zbekiston banklarida naqd pul yo'qligi surunkali muammolardan bo'lib kelgan. Ozodlikka keyingi yillar va oylar davomida yirik strategik korxona ishchi xizmatchilaridan tortib pensioner va nafaqaxo'rlarga qadar banklarda naqd pul yetishmovchiligi sabab oylik va nafaqalar berilishi kechikayotgani haqida shikoyatlar kelishi to'xtamasdi. Naqd pul yetishmovchiligi sabab O'zbekistonda odamlar xorijdan yaqinlari jo'natgan pulni ham ololmayotganliklari haqida ham aytishgan. Saparboy Jubayev fikricha, agar banklar orqali naqd pul aylanmasi shu zaylda ochishda davom etsa, bu muammo ham yo'qolishi mumkin.
Chunki bu pul aylanishi, ya'ni bankka pulni qaytishini ko'payishi. Men endi mavnaqa deyardim, shu 2016-15 yillargacha, 16-17 yillargacha, 17-yil 5 sentyabrgacha shu bankka pul qaytarish juda katta muammo edi. Hozir shu muammoni, agarda shu tendensiya saqlansa, bu muammoni o'zini o'zi ketadi-da. Mana bu qo'shni davlatlarda, Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'istonda unaqa muammo yo'q. Odamlar qaytanga tezroq qo'liga tushgan pulini shu bankka topshirishga, bankomatga topshirishga, depozitga solishga harakat qiladi.
Shu yil fevral oyida O'zbekiston Oliy Majlis Senati raisining birinchi o'rinbosari Sodiq Safoyev mamlakat aholisining foydalanmasdan yostiq ostida saqlanayotgan 10 milliard dollarga yaqin mablag'i haqida gapirgan edi. Senat raisi o'rinbosariga ko'ra, pul o'z qiymatini oshirishi, mablag' yangi ish o'rinlari yaratishga yo'naltirilishi lozim. Safoyevning bu bayonoti ijtimoiy tarmoqlarda munozaralarga sabab bo'lgandi. Telegram tarmog'ida tarqalgan videoda tarmoq foydalanuvchilaridan biri yostig'ini ko'tarib, uning tagida bir necha tangasi borligini ko'rsatib, senator fikrini mazah qilgan ham edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qo'qonda mahalliy muammolarni yoritib borgan bloger, Facebook tarmoqidagi Qo'qonjonim guruhi ma'murlaridan biri Iqbol Komiljonov 15 sentyabr kuni kasalxonada jon bergan. Bu haqda Farg'ona viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasi boshlig'i Husan Mamajonov ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Iqboljon Komiljonov 7 sentyabr kuni og'ir ahvolda shifoxonaga kelishi bilan jonlantirish bo'limiga olinganini urg'ulagan mulozim, bemorga ikki tomonlama pnevmoniya, qandli diabetning ikkinchi turi, yurak ishemik kasalligining ikkinchi turi hamda nafas va qon aylanish tizimining buzilishi tashxisi qo'yilganini bildirgan. Yaqinlariga ko'ra, qorin og'rig'idan shikoyat qilgan bloger avvalgi seshanba kuni kasalxonaga o'z oyog'i bilan yurib borgan. Kechasi esa ahvoli og'irlashib qolgani uchun uni reanimatsiyaga olishgan. Ertasiga zaharlanishga o'xshayapti deyishdi. Keyingi kuni esa shifokor chiqib, ukam koronavirus bo'lganini, saturatsiyasi 60 ga tushib ketganini aytdi. Lekin o'sha kuni topshirgan tahlillarda koronavirus aniqlanmadi. Shifoxonaga olib kelganimizda ham ukamda na yo'tal, na istma, na og'riq bor edi. COVID-19 yoki pnevmoniyaning birorta belgisi yo'q edi, deya iqtibos keltirgan blogerning opasi Shoira Komiljonova so'zlaridan Daryo nashri. Farg'ona viloyat ko'p tarmoqli tibbiyot markazi bosh shifokori Odil Umarov nashrga blogerning salomatligi bilan bog'liq ijtimoiy tarmoqlarda tarqayotgan xabarlar mutlaqo asossizligi, bemorda zaharlanish alomatlari bo'lmaganini bildirgan. Bemorning yaqinlari zaharlanmaganmi degan masalasini qo'yibdi. Ekspertiza o'tkazib beringlar deyishyapti. Bemorda qandli diabet xastaligi bo'lgan. Qolaversa u yaqinda koronavirus bo'lgan ekan. Infeksiya o'pkaga o'tib, ikki tomonlama pnevmoniya rivojlangan. Tanadagi barcha xastaliklar birlashib bosh miyaga ishemiya bergan. Bu bosh miya qon aylanishining o'tkir buzilishini keltirib chiqaradi. Tananing ba'zi a'zolarida chirish boshlagan. Ana shu chirishning orqasidan zahar chiqqan. Ya'ni kasallik organizmni zaharlayapti. Bu ichki zaharlanish, u tashqaridan tushmagan degan tibbiyot markazi shifokori Elmurod Yo'lchiyev. Avvalroq axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligining Farg'ona viloyat boshqarmasi rahbari Shohidbek Aslonov viloyat hokimining o'rinbosari Qosimov bilan birga Iqbol Komiljonovning holidan xabar olish uchun kasalxonaga borgani, ularga blogerning zaharlangani haqida ijtimoiy tarmoqlarda tarqalayotgan ma'lumotlar mutlaqo asossizligi bildirilganini ma'lum qilgandi. Mulozimga ko'ra, blogerning samarali mehnatlari inobatga olinib, u yaqinda O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 30 yilligi esdalik nishoni bilan taqdirlangan. Arslonov Komiljonovning eng ulug', eng aziz tanlovining viloyat bosqichida eng faol ijtimoiy tarmoq guruhi administratori deb topilganini ham qo'shimcha qilgan. Bu arada O'zbekiston Bosh prokurorining matbuot kotibi Hayot Shamsuddinov bloger Iqboljon Komiljonov vafoti bo'yicha Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv olib borilayotganini ma'lum qilgan. Bosh prokuror rasmiysiga ko'ra, marhumning o'lim sabablarini aniqlash yuzasidan sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Sovetlarga zarba berganmiz, Taliban bilan ham urushamiz. Afg'onistonda qarshilik harakatiga nima bo'ldi? Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. 9 sentyabr kuni Kobul va boshqa Afg'on shaharlarining ko'chalari Ahmad Shoh Mas'ud portretlari va graffitilariga to'ldi. Mas'ud nafaqat Sovet qo'shinlari, balki Toliblar bilan ham urushgan Afg'oniston qarshilik harakati yetakchisi o'laroq mashhur. U bundan 20 yil burun AQShda 2001 yil 11 sentyabrda yuz bergan terroristik hujumlardan 2 kun oldin Al-Qoida guruhi tomonidan o'ldirilgan edi. Ahmad Shohning o'g'li Ahmad Mas'ud bir hafta oldin Afg'onistonning Talibonga qarshilik ko'rsatayotgan so'nggi mintaqasi bo'lmish Panjshir viloyati Toliblar nazoratiga o'tgani haqidagi xabarlarni rad etgandi. G'arb jurnalistlari tomonidan avgust oyi oxirlarida olingan fotosuratlar Mas'udga sodiq kuchlarning qarshilikni davom ettirayotganini ko'rsatadi. 22 avgust kuni Ahmad Mas'ud o'z intervyusida biz SSSRga zarba berganmiz, Taliban bilan ham kurashaveramiz deb aytgan. Bu gap Afg'onistonda Sovetlar boshlagan urush davri voqealariga ishoradir. O'shanda Ahmad Shoh Mas'ud Panjshirni makon tutgan holda Sovet qo'shinlariga va ularga tobe Afg'oniston Demokratik Respublikasiga qarshi kurashgan. 1970 yillar oxiri 1980 yillarda Sovet qo'mondonligi ta'minot yo'llari o'tgan Panjshir darasini Ahmad Shoh Mas'udga tobe kuchlardan tozalashga uringan va hech qachon bunga muvaffaq bo'la olmagan, har gal katta talafotlar bilan chekinishga majbur bo'lgan. Panjshir amaliyotlarida ishtirok etgan Sovet harbiylaridan 18 nafariga Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berilgan. Mas'udning lashkari vaqt o'tgan sari ko'payib 1989 yilda 13 ming kishiga yetdi. 1980 yillar o'rtalarida ular nafaqat Panjshir darasida tutash hududlarni, balki shimoliy viloyatlarning ayrim tumanlarini ham nazorat qila boshladi. Sovet qo'shinlari mamlakatdan olib chiqib ketilganidan so'ng Afg'oniston Islom davlati tuzildi va Ahmad Shoh Mas'ud uning mudofa vaziri etib tayinlandi. 1996-yilda toliblar Afg'onistonning katta qismini bosib olganida Ahmad Shoh hukumatdan ketib, Birlashgan frontga asos soldi. Mas'ud o'sha kezlar mamlakatning 3dan 1 qismida nazorat o'rnatgan edi. Ushbu hududlarda toliblar qo'l ostidagi tumanlarda mavjud qattiq tartib qoidalar amal qilmas, odamlar bir muncha erkin hayot kechirishardi. Taliban zulmi ostida yashashni istamagan ko'plab afg'onlar shimoliy mintaqaga, Ahmad Shoh kuchlari himoyasidagi mintaqaga qochib borishardi. Mas'ud Al-Qoida a'zolari tarafidan o'ldirilganida uning o'g'li atigi 12 yoshda bo'lgan. Endilikda u otasi asos solgan frontga o'xshash qarshilik harakatiga boshchilik qilmoqda. Ahmad Mas'udning Facebook'dagi rasmiy sahifasida so'nggi xabar 6-sentyabr kuni qoldirilgan. O'sha murojaatida u Taliban o'z boshqaruv uslubini o'zgartirmasligini aytib, afg'onlarni qarshilik harakatiga qo'shilishga chaqirgan edi. O'shandan beri Mas'udning taqdiriga doir xabar yo'q. Toliblar butun Afg'oniston hududini zabt etgani va xususan Panjshir ham ishg'ol etilganini bir necha bor iddao qilgan bo'lsa-da, qarshilik harakati davom etayotganiga dunyo afg'onlarining ishonchi komil. Ijtimoiy tarmoqlar Milliy qarshilik frontini qo'llab-quvvatlashga qaratilgan chaqiriqlarga to'lib toshgan. 9-sentyabr kuni matbuot kotibi Maysam Nazariy Ahmad Mas'ud va o'zini qonunga muvofiq Afg'oniston Islom Respublikasining prezidenti vazifasini bajaruvchi deb e'lon qilgan Amrulloh Solih xavfsiz joyda ekanini ma'lum qildi. Nazariy ham Panjshir to'liq Taliban qo'liga o'tgani haqidagi xabarlarni rad etib, mintaqa hududining 60% hamon Milliy qarshilik fronti nazoratida ekanini aytdi.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Andijonlik mehnat migranti Toshkent aeroportida bedarak ketgani aytilmoqda. Taliban liderlaridan biri Barodor ichki nizo oqibatida o'ldirilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Olimlar COVID-19'dan yer yuzida hech kim chetda qolmasligini aytmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkar bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiyroq bo'lib qolgan, qo'rquvdan. Haliki ota-onam buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Qarshiga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech gap yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ib olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mo'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Shu yilning 9-sentyabrida Toshkent aeroportida bedarak ketgan 19 yashar shahrixonlik Shohjahon Hamidovning yaqinlari uning taqdiridan xavotir bildirmoqda. Yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, bir kun oldin Turkiyadan uchib kelgan yigit Moskvaga aviachipta sotib olgan, ammo uchoqqa chiqarilmagan. Yaqinlari Shohjahonning Toshkent aeroportida to'xtatilgani va noma'lum shaxslar tomonidan olib ketilganini aytmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. 2002-yilda Andijon viloyati Shahrixon tumanida tug'ilgan Hamidov Shohjahon Ikromjon o'g'li shu yilning 9-sentyabrida Toshkent xalqaro aeroportidan Moskvaning Domodedovo aeroportiga kunduzgi 16:40 dagi reysga chipta olgani ortidan bedarak ketdi. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Shohjahonning yaqinlariga ko'ra, u bundan bir necha kun oldin Istanbuldan uchib borgan va Rossiyaga ishlash maqsadida yo'l olgan. Yo'qolgan yigitning Turkiyada ishlayotgan akasi Xursandbek Hamidovning aytishicha, 5 oy oldin Shohjahon onasi bilan birga akasining oldiga ishlashga kelgan.
Turkiyada mana 5 yildan beri Turkiyadamanda ishlayman. Keldi aprel oyida keldi jam onam bilan. Qurilishda ishladi birinchi. Otelga joyladim bitta 3 yulduz otelga. Bu yerda ishladi, 3 oycha ishladi. Antaliyadan faqat turistlar bo'lsa ish bo'ladi. Turistlar ketgandan keyin ish qolmaydi hech kimga. Ustalarim hammasi Rossiyaga ketdi aka dedi. Biletchi bilan gaplashsak, hozir dedi Rossiyaga uchib ketolmaydi bu dedi. Aytdan dedi. Nimaga? Sabab desam, hozir hamma fuqaro sen O'zbekiston fuqarosisan, to'g'rimi? O'zing davlatingga uchib dedi, keyin Rossiyaga o'tib ketging keladi dedi. 8-inchi kuni Xulaskadan betdan uchib ketib, 8-inchi kuni ertasi kuni 9-inchi kuni cho'l bo'ldi, soat, yarim soat qoldi-da. Samolyotga chiqishiga telefon qilsam dediki, aka meni maktabda ikkitasi shopib oldi dedi. Nima bo'ldi senga? Nimaga shopib olasan? yükünü tavşırı buluyorsun, yükünü tavşırı bulunan tepeye çıkarken de ögestesi boşanadı. Aşit düşüp kalıştı beni, hos samuratım üç getir, ben ne kılaman dedi. Ben ne yaklaşamam, kim haki, menge ne kızı bak. Otağı otuken çatın geldi, bak kızıken ya. Yer dedim, ne buluyordu, sen uçağı telefonu indi, bak kızıken telefonu uçup buydu. Shu bo'yi o'chdi,
deydi Xursandbek. Andijonlik yigitning akasi bir sutka davomida ukasini kim ushlab qolgani va qayerda ekani to'g'risida xabar topolmagandan xavotirga tushgan. Shohjahonni Moskvada kutib olishi kerak bo'lgan do'stlari uning havo yo'llari uchog'idan ham tushmaganini xabar qilgan.
Oxiri biletchiga telefon qilaman sahar. O'g'ling samolyotga chiqmadi dedi. Biletchilar bilan ekan-ku. Kimni pat telefonni oldi, kim oldi. Aka deb o'qiyapti-da yosh bola, ishonasizmi? 10-3 kuni bu gaplashdim. 10-3 kuni oxirgi gaplashdim. Men bilan gaplashyapman. Sen men dedi, aeroportda dedi, oddiy kassirman dedi. Nimaga olib qolasiz dedim. Yo, bitta nimasi chiqdimi desam, yo'q, hech narsa chiqqan yo'q, hammasi yaxshi dedi. Aka bo'pti, uchishim kerak ekan, uchishim kerak ekan. Ukam qo'rqqanidan uchib qo'ydi. Ashu kun 9-uchinchi kunini Melisa keldi uyimizga. Aken keldimi dedi. Keldimi deb so'rab, surishtirib kelib, ukam telefonlarni tikilashdi ichki ishlar xodimi. Ukam aytdi, aka dedi, men haqimda gap chiqarib yuboribdi deydi. Aynan o'tirganimizda nima gapsa, meni aqa ketdi, baqa ketdi deb gap chiqarib yuboribdi deydi. Ishi dedim.
Dedi Xursandbek. Suhbatdoshga ko'ra, shu kunlarda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasida ushlangan shaxsni 3 kungacha yaqinlariga xabar qilmasdan ushlab qolishlari mumkinligi, saylov oldidan chetga chiqib kirayotganlar ustidan nazorat kuchaytirilgani haqida eshitgan. Oldinroq Rossiyaga to'g'ri Turkiyadan uchib kelayotgan o'zbek muhojirlari rus maxfiy xizmatlari nazoratiga olinayotgani, aeroportlarda so'roq qilinayotgani va ko'plab migrantlar mamlakatga kiritilmayotgani to'g'risida xabarlar olingan edi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi matbuot xizmati rahbari polkovnik Shohruh G'iyosov ozodlik murojaatiga javoban rasmiy tartibni tushuntirish bilan cheklandi.
Bizga murojaat qilish kerak. Kim bor bo'lsa eng yaqin hamdir. Sizga eng yaqin ichki ishlar organiga murojaat qilsa yoki 102 ga. Tartibi bor-da,
dedi Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy vakili. Xursandbek Xomidov esa ukasining taqdiridan xabar olish uchun Turkiyada yolg'iz onasini qoldirib O'zbekistonga jo'nab ketayotganini ma'lum qildi. Mahalliy huquq faollari oxirgi paytlarda O'zbekistonda nafaqat siyosiy faol fuqarolar va hukumatni tanqid qilayotgan shaxslar, balki maxsus xizmatlar nazoratiga tushgan oddiy muhojirlarga nisbatan ham ta'qiblar kuchayganini aytishmoqda.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Tolibon liderlaridan biri va bosh vazir o'rinbosari Abdulg'ani Barodar ichki nizo oqibatida o'ldirilgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Avvalroq Afg'onistonda Barodar ko'rinmay qolgani, u o'z tarafdorlari bilan Tolibonga aloqador haqqoniy tarmog'i a'zolari bilan bo'lgan ommaviy mushtlashuvda o'ldirilgani to'g'risida xabarlar paydo bo'lganida. Mavzuga oid tafsilotlar bilan Kobuldagi muxbirimiz Ismat Kamol. Ismat Kamol bilan men Mehribon suhbatda bo'ldim.
Tolibon harakatining o'sha rahbarlaridan mana yaqinda Tolibon muvaqqat hukumatining o'sha bosh vazirining muavini endi bir necha kundan beri g'oyib edi, yo'q edi. Buni qayerdaligi haqida har xil gaplar, mishmishlar tarqatildi. Hatto uni o'ldi dedilar, yaralandi dedilar. Tolibonlar rahbarlari o'rtasida o'sha hukumat ustidagi qandaydir bahslarda janjallar paydo bo'lgani uchun otishmalar yuz berganida o'ldi degan gaplar chiqdi, ammo buni garchi toliblar bu iddaolarni rad qilardilar. Har holda u bugun o'zi chiqdi, ya'ni o'zi uning video suhbati chiqdi, u ham bu mushmishlarni da'volarni rad qildi.
Ismat aka, oldin xabar qilinganida Tolibon ichkarisida o'zaro kelishmovchilik chiqqani aytilgandi. Bu borada Barodar biror bir izoh berdimi?
Ha, albatta, bu videoda Barodar toliblar rahbarlari orasida Umar Tolibon o'rtasida hech qanday kelishmovchilik yo'q, janjal yo'q. Biz do'st birodarmiz, bir-birimizga mehribonmiz degan gaplarni aytdi va biz to'g'rimizda mening Kobulda yo'qligim to'g'risidagi gaplarni men rad qilaman. Bunday narsalardan Kobulda bo'lmasligim, bu narsalardan hech qanday bog'liq tomoni yo'q degan gaplarni albatta ahamiyatga qildi, ma'lumot berdi va u qayerdaligi haqida bu videoda aytmadi. Bundan oldin ham unga mansub bir audio suhbat tarqatilgan edi. U ham audio suhbatida shaxsiy bir ish umush uchun Kobuldan tashqariga chiqqanman degan ma'lumotlarni aytgan edi.
Tushunarli. Bu borada endi Ismat aka, bugun o'sha 16 sentyabr kuni Kobuldagi vaziyat qanday?
Kobulda vaziyat tinch, qaysi bir xos bir voqea hodisa yuz bergani yo'q va muhim bir hodisa vujudga kelmagan.
Bu har xil ko'rinishdagi namoyishlar bo'layotgani xabar qilinuvdi. Bu namoyishlar to'xtadimi hammasi?
Namoyishlar 2-3 kundan beri namoyishlar yo'q edi, ammo bugun bir kichik bir namoyishga o'xshagan bir norozi ayollar chiqib, qo'llarida plakatlar ko'tarib nima qildilar? Talibonga murojaat qildilar, yo bizni ish bilan ta'minlang, yo bizni o'tga yoqing degan shiorlar berib.
Taliban hozircha ayollarga nisbatan o'sha ayollarda ishlashiga oid qarorini o'zgartirmadi. Ayollar hali ham uyda.
Ayollar hali ham uyda, hech bir ayol o'sha o'z idorasiga, ishiga, joyiga qaytmagan.
Tushunarli, Ismat aka, rahmat sizga, salomat bo'ling.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Sog'liqni saqlash.
Olimlar COVID-19dan yer yuzida hech kim chetda qolmaydi demoqda. Mavzu tafsilotlar bilan men Umidbek. COVID-19 sayyoramizda yashayotgan aholining qariyb hammasini daxlsiz qoldirmaydi, deb yozdi Bloomberg nashri olimlar fikriga tayangan holda. Ekspertlar fikricha, to har bir inson kasallanib tuzalmagunicha yoki emlanmagunicha insoniyat odatiy turmush tarziga qaytishdan umid qilmagani ma'qul. Voqealar rivoji eng yomon tus olgan taqdirda vaksinalar yangi shtammlarga kor qilmasligi mumkin. Kuz-qish mavsumida infeksiya yana bir karra global miqyosda avj olishini kutsa bo'ladi, deya hisoblaydi Minnesota universiteti qoshidagi Amerika yuqumli kasalliklar va siyosat tadqiqotlari markazi direktori hamda AQSh prezidentining maslahatchisi Michael Osterholm. Ekspertlar taxminicha yer yuzining 90-95% kasallik yuqtirish yoki emlov kampaniyasi natijasida immunitet hosil qilmagunicha virus chekinmaydi. So'nggi 130 yil davomida yaxshi hujjatlashtirilgan 5 ta gripp epidemiyasi COVID-19 pandemiyasi qay yo'sin rivojlanishi mumkinligi haqida tasavvur beradi, degan Daniyaning Roskil universiteti epidemiologi professor Lone Simonsen. Olimga ko'ra, eng uzoq davom etgan global miqyosdagi gripp tarqalishi 5 yilga cho'zilgan va o'shanda dunyo 2-3 yil ichida ushbu infeksiyaning 2-tadan 4-tagacha to'lqinini boshidan kechirgan. Koronavirus esa yanada jadallik bilan yoyilmoqda. Pandemiyaning 2-chi yili oxiriga kelib, dunyo 3-chi to'lqin o'rtasida turibdi, degan epidemiolog. Professor, viruslar ularni tashuvchilar populyatsiyasi yo'q bo'lib ketishining oldini olish uchun vaqt o'tishi bilan o'z-o'zidan kuchsizlanadi, degan qarash xato ekanini urg'ulagan. Yangi mutatsiyalar har doim ham ulardan avvalgi shtammlarga nisbatan xavfliroq bo'lavermasa-da, pandemiyalar vaqt o'tishi bilan yanada halokatli tus olishi mumkin. Ayrim epidemiologlar taxminicha SARS-CoV-2 birinchi avlod vaksinalarga to'liq chidamli bo'lishi mumkin. Yaponiyada o'tkazilgan tadqiqot vaksinalarga bo'y bermaydigan potensial xavfli mutatsiyalar allaqachon mavjudligini ko'rsatmoqda. Yangi shtammlarning jadal sur'atlarda paydo bo'lishi koronavirusga ko'proq gripp tusini beradi. Bu shuni anglatadiki, koronavirusdan har yili emlanishga to'g'ri kelishi mumkin. Vaksinalar esa ayni paytda qaysi shtamm ustunlik qilayotganiga qarab yangilanib boradi. Ko'p mamlakatlarda emlanish darajasi nihoyatda past. Masalan, Afrikaning aksar davlatlarida emlanganlar 5%dan oshmaydi. 1.3 milliard odam yashaydigan Hindistonda bu ko'rsatkich atigi 26%ni tashkil etmoqda. Pandemiya ilgari ro'y bergan global kasallik tarqalishlari kabi turli joylarda turli vaqt nihoyasiga yetadi, degan Oxford universitetining tibbiyot tarixi kafedrasi dotsenti Erika Charters. Koronavirus bilan ommaviy kasallanish oldini olishga muvaffaq bo'lgan Daniya va Singapur kabi davlatlar allaqachon normal hayotga qaytib, post-pandemik kelajak tomon odimlamoqda. AQSh va Buyuk Britaniyada kasallanganlar soni rekord ko'rsatkichga yaqin ekaniga qaramay, cheklovlar birma-bir bekor qilinyapti. Xitoy, Hong Kong va Yangi Zelandiyada esa kasallik yuqtiruvchilar kamroq bo'lsa-da, lockdown saqlanib turibdi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.